มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาผู้วินิจฉัยบทที่5บทที่5นี้เป็นบทเพลงของเดโบราและบารักซึ่งได้บอกถึงเรื่องราวต่างๆและพระเจ้าได้ช่วยชาติอิสราเอลให้พ้นจากภัยจากศัตรูนะครับในการศึกสงครามและก็ในการรบครั้งนี้มีวีรชนจะว่าเป็นวีรสตรีก็น่าจะถูกนะครับคือยาเอลซึ่งก็เป็นหญิงที่ไม่ใช่อิสราเอลนะครับกลายเป็นวีรสตรีเพราะว่าได้ฆ่าแม่ทัพของกษัตริย์คานาอันช่วยอิสราเอลรอดพ้นจากศัตรูหลังจากถูกข่มเหงมาเป็นเวลา20ปีนะครับเรามาดูกันต่อนะครับยังเป็นบทเพลงของเดโบราในข้อ28ถึง30เธอมองออกไปตามช่องหน้าต่างมารดาของซิเซรามองไปตามบานเกตร้องว่าทำไมหนอรถรบของเขาจึงมาช้าเหลือเกินทำไมล้อรถรบของเขาจึงเนิ่นช้าอยู่บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางจึงตอบนางเปล่าดอกเธอนึกตอบเอาเองว่าเขาทั้งหลายยังไม่พบและยังไม่แบ่งของที่ริบมาได้หรือหญิงคนหนึ่งหรือสองคนได้แก่ชายคนหนึ่งสิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของซิเซราของย้อมสีที่ปักลวดลายของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสำหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบมารดาของซิเซรารู้ในใจของหล่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ว่าลูกถูกฆ่าแล้วลูกถึงซึ่งเป็นแม่ทัพเธอก็คิดตลอดเวลาว่าเขาจะกลับบ้านแต่ก็ไม่กลับมาแม้ในกรณีนี้ครับเดโบราห์ซึ่งก็เป็นผู้หญิงนะครับก็อดสงสารแม่ของซิเซราซึ่งเป็นศัตรูนะครับเธอก็อดสงสารไม่ได้ในฐานะที่เธอก็เป็นแม่ด้วยข้อ31ข้าแต่พระเจ้าขอศัตรูทั้งปวงของพระองค์พินาศสิ้นดังนี้แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นด้วยอานุภาพและแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยู่40ปีในอดีตมีมารดาที่ได้ชนะความอ่อนแอในสมัยที่พวกเธออยู่อย่างแม่ของออกัสตินก็อธิษฐานเพื่อเขาในที่สุดเขาก็ได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับมาในทางขององค์พระคริสต์ซึ่งต่อมาออกัสตินนี่ก็เป็นเซนเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในช่วงคริสตจักรยุคแรกนะหลังจากสมัยของอัครสาวกนะครับหรือใกล้เข้ามาหน่อยนะครับแม่ที่ชื่อว่าซูซานาเวสรีแม่ของจอร์และชาเวสรีสองคนนี้คือจอร์และชานี่ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแม่ของเขาในข้อที่ฐานเผื่อสองคนคือลูกทั้งสองภาพของเดโบราและบทเพลงของเธอนี่มีความไพเราะและก็งดงามบทที่6ถึง8 6 78 3บทนะครับหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าครั้งที่4พระเจ้าช่วยกู้โดยทางกิเดโอนกิเดโอนเป็นผู้วินิจฉัยคนต่อไปท่านได้รับการทรงเรียกในบทที่6ในบทที่7บอกว่าพระเจ้าใช้ท่านอย่างมากมายอย่างไรกิเดโอนเป็นผู้วินิจฉัยที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งครับแม้ว่าไม่ได้เด่นที่สุดในความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้วินิจฉัยคนใดที่เก่งเขาเป็นคนเล็กน้อยแต่ละคนก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะครับไม่ได้มีความสามารถเด่นและก็ไม่พร้อมด้วยและแต่ละคนก็มีความแปลกในชีวิตและมีความผิดพลาดบางครั้งความผิดพลาดนั้นคือเหตุที่พระเจ้าเลือกเขาและก็ใช้พวกเขาในช่วงนั้นนะครับสมัยนั้นอียิปต์ซึ่งเป็นมหาอำนาจก็อ่อนแอลงและเผ่าเร่ร่อนต่างๆได้รุกเข้ามาเพราะว่าเกิดการกันดารอาหารขึ้นมาดังนั้นเผ่าเหล่านี้ได้รุกเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเรื่องของกิเดโอนเริ่มต้นด้วยกับอิสราเอลทำบาปและถูกคนมีเดียนกดขี่ข้อบทที่6ข้อ1ข้อ2และคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าส่งมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียน7ปีและมือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลเพราะคนมีเดียนเป็นเหตุประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่ซ่อนอยู่ในภูเขาคือถ้ำและป้อมที่เข้มแข็งคนมีเดียและอมาเล็กเคลื่อนไปอย่างไม่มีระเบียบพวกเขาเป็น กองปล้นนะครับจะปล้นอาหารและเสบียงของคนอื่นโดยปกติพวกนี้ก็จะนำครอบครัวไปด้วยที่จริงพวกเขาเอาทุกอย่างที่มีอยู่ไปด้วยนะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต็นท์เรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับครอบครัวก็เมื่อไปถึงไหนก็จะตั้งเต็นท์เมื่อจะย้ายก็เก็บเต็นท์นะครับในเหตุการณ์นี้พวกเขามีจำนวนมากมากกว่าคนในแผ่นดินที่เขาเข้าไปอยู่อิสราเอลได้หนีจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ตามถ้ำและก็ป้อมต่อมามีหลักฐานมากมายที่บอกว่าคนอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในถ้ำโดยเฉพาะในสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเดิมอีกครับอิสราเอลได้ทำบาปแล้วก็เริ่มต้นวงจรอีกพระเจ้าอวยพรคนอิสราเอลภายใต้การนำของเดโบราเมื่อพวกเขาทำบาปพระเจ้าก็มอบเขาไว้แก่คนมีเดียนและพวกเขาก็ร้องขอความช่วยเหลืออีกข้อ5เพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมกับฝูงสัตว์และเต็นท์เขามาเหมือนตะกะแตนเป็นฝูงๆทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วนเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทำลายแผ่นดินเสียอย่างนี้แหละคนมีเดียนมาต่อสู้คนอิสราเอลพวกเขาเป็นเหมือนภัยพิบัติเมื่อตะกะแตนเข้ามาในแผ่นดินเขามาอย่างนับไม่ถ้วนนะครับเหมือนฝูงตะกะแตนลงไร่นานับไม่ถ้วนคนมีเดียนเห็นว่าอิสราเอลนี่มีพืชผลดีเขาก็ต้องการข้าวและอาหารสำหรับตนและก็สัตว์ของพวกเขาเผ่ามนัสเสซึ่งเป็นเผ่าของกิเดโอนอาศัยอยู่ในหุบเขาเอสเตรรอนแม้ว่าพวกเขาได้ครอบครองดินแดนนั้นนะครับแต่เมื่อคนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้เข้ามาแถวนั้นเผ่ามนัสเสก็หนีไปที่ภูเขาเข้าไปอยู่ในถ้ำและก็ในป้อมพวกเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นพืชผลของเขาทิ้งไว้นะแล้วก็ศัตรูก็มาเอาไปนี่คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยของกิเดโอนข้อ7ถึงข้อ10เมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเจ้าเพราะคนมีเดียนพระเจ้าก็ส่งใช้ผู้เผยพระชนะคนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้าออกมาจากแดนทาสและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้าและขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าและมอบแผ่นดินของเขาไว้ให้แก่เจ้าและเราบอกกับเจ้าว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าเกรงกลัวพระของคนอามอไรในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั้นแต่เจ้าทั้งหลายหาได้ฟังเสียงของเราไม่คนอิสราเอลก็คร่ำครวญและบ่นต่อว่าพระเจ้าอีกบ่นกับพระเจ้าอีกและพระองค์ก็เมตตานะและเป็นผู้ประเสริฐผู้เผยชนะคนหนึ่งได้มาและบอกพวกเขาว่าทำไมพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้พวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าเมตตาส่งผู้วินิจฉัยมาอีกคนหนึ่งกิเดโอนผู้วินิจฉัยคนที่6ในเวลานั้นครับพระเจ้าก็ได้ปรากฏแก่กิเดโอนซึ่งอยู่ในสภาพที่น่าอับอายที่สุดในข้อ11ฝ่ายทูตของพระเจ้ามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นกอที่ตำบลโอฟราซึ่งเป็นของโยอาตระกูลอาบิยาเซอร์ฝ่ายกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียนเราอ่านพบกิเดโอนนะครับในตอนนี้พบเขาในสภาพที่เป็นอยู่นะครับไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษหรือคนที่โดดเด่นครับเขาทำอะไรอยู่ครับกำลังนวดข้าวสาลีในบ่อย่ำองุ่นนวดข้าวสาลีในบ่อย่ำองุ่นนะครับในสมัยนั้นบ่อย่ำองุ่นมักจะอยู่ที่เชิงเขาเพราะว่าเขาจะนำองุ่นลงมาจากสวนองุ่นพวกเขาก็จะแบ่งองุ่นที่หนักลงมาแบ่งลงมาในจุดที่ต่ำสุดแต่ตรงกันข้ามนะครับลานวดข้าวเนี่ยมักจะอยู่บนยอดเขาจุดที่สูงที่สุดเพื่อรับลมซึ่งพัดแกรกออกไปที่นี่เราพบกิเดโอนอยู่ตีนเขานวดข้าวอยู่นั่นเป็นที่สำหรับย่ำองุ่นมันไม่ใช่ที่สำหรับนวดข้าวเราจะเห็นชายคนนี้หงุดหงิดนะครับทำไมไม่ขึ้นไปที่ยอดเขาเพราะว่าเขากลัวคนมีเดียนกิเดโอนไม่ต้องการให้ศัตรูเนี่ยเห็นว่าท่านกำลังนวดข้าวสาลีก็ลงมาที่ตีนเขานวดข้าวในบ่อย่ำองุ่นมันไม่มีลมพัดแกรบไปนะครับท่านก็ต้องโยนเปลือกข้าวขึ้นไปแกรบก็ไม่ได้ถูกพัดไปมันก็ตกลงมาใส่ตัว แล้วก็บ่นว่าตัวเองแม่ถ้าทำไมตัวเองไม่ขึ้นไปบนเขานะครับผมคิดว่ากิเดโอนมองขึ้นไปและคิดว่านะคิดว่าเขาคงจะถามตัวเองว่าแม่กล้าขึ้นไปบนยอดเขาไหมไปนวดข้าวนะที่บนยอดเขาจะมีลมพัดแกรบไปเขากำลังหงุดหงิดแต่ว่าพระเจ้าใช้ชายคนนี้เราจะเห็นว่านะทำไมพระเจ้าใช้คนแบบนี้นะครับในเวลานั้นทูตของพระเจ้าได้ปรากฏแก่ท่านข้อ12ทูตของพระเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้าพระคัมภีร์อ่านแล้วก็มีเรื่องขำขันมากมายพระเจ้าเรียกกิเดโอนว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยอารมณ์ขันครับพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่จริงจังนะบอกถึงมนุษย์ตกอยู่ในความบาปนะและบอกถึงความรอดของพระเจ้าสำหรับมนุษย์พระคัมภีร์นี้เปิดเผยว่าพระเจ้าสูงทรงและบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็มีอารมณ์ขันถ้าอ่านแล้วเราไม่ขำเราอ่านไม่ค่อยสนุกนะครับกลับมาที่องค์พระคริสต์พระองค์ก็มีอารมณ์ขันอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ตรัสถึงคนฟาริสีว่าโอ้คนนำทางคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอุดเข้าไปจากพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ24พระเจ้าเรียกกิเดโอนว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญแต่ที่จริงท่านขี้ขาดนะฮะผมคิดว่าเมื่อกิเดโอนได้ยินอย่างนั้นนะคงจะมองไปดูว่านะมีใครอยู่ที่นั่นไหมนะเพราะว่าท่านไม่คิดว่าท่านมาหมายถึงตัวท่านนะครับแล้วท่านก็หันไปหาทูตสวรรค์และบอกว่าใครนะข้าพเจ้าหรือนะท่านเรียกข้าพเจ้าว่าบุรุษผู้กล้าหาญนะข้าพเจ้าขี้ขาดนะแค่นวดข้าวนะต้องไปนวดบนยอดเขาเพราะว่าลมจะพัดนี่ต้องลงมาบ่อย่ำองุ่นนะครับแล้วก็กำลังหงุดหงิดนะแกรบก็ใส่ตัวมันไม่โดนลมพัดไปถ้าข้าพเจ้ากล้าจริงๆนะต้องขึ้นไปโน่นนะบนยอดเขาที่จริงก็ข้าพเจ้าก็ขี้ขาดพระเจ้าต้องการหนุนใจกิเดโอนพระเจ้าเรียกท่านมาทำหน้าที่ช่วยประชาชนร่วมชาติของท่านและก็เรียกชายที่แปลกที่สุดนะชายคนนี้รู้สึกต่ำต้อยข้อ13กิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วเหตุไฉนเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนทูตของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลในตอนนี้พระองค์อยู่กับกิเดโอนที่จริงพระองค์ไม่ได้อยู่กับอิสราเอลเพราะว่าบาปของอิสราเอลนะครับทูตสวรรค์บอกว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้ากิเดโอนไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านท่านต้องการรู้ว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นซึ่งเคยเกิดขึ้นโดยพระเจ้ากับบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยที่เล่าต่อกันมาเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านเชื่อว่าพระเจ้าทอดทิ้งอิสราเอลไปแล้วอันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างที่สุดนะครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาแต่พวกเขาเนี่ยทอดทิ้งพระเจ้าต่างหากกิเดโอนมีสภาพจิตใจและจิตวิญญาณที่ตกต่ำลงนะครับที่จริงท่านไม่เพียงรู้สึกต่ำต้อยแต่ท่านยังชอบถักถางอ่อนแอแล้วก็ขาดกลัวนี่คือกิเดโอนแต่นี่คือบุรุษที่พระเจ้าเรียกข้อ14และพระเจ้าทรงหันมาหาเขาตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วไม่ใช่หรือนี่คือการเรียกและแต่งตั้งกิเดโอนเป็นการแต่งตั้งของความกล้าหาญน่าสังเกตว่าแม้ในตอนนี้นะครับกิเดโอนก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าสังเกตเรื่องที่กิเดโอนบอกข้อ15กิเดโอนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ก็ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระเจ้าก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์กิเดโอนก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นจริงๆนะก่อนอื่นเนี่ยผมก็เป็นคนอิสราเอลอยู่ภายใต้การครอบครองของคนมีเดียนนี่ก็ร้ายพอที่มันก็อยู่ในอียิปต์นะครับแต่นึกภาพถึงการอยู่ใต้คนเร่ร่อนเหล่านี้อย่างคนมีเดียนก็เป็นทาสซ่อนตัวอยู่แล้วกำลังนวดข้าวที่ตีนเขาและพระเจ้าก็มาและเรียกข้าพระองค์นะเผ่ามนัสเสของอิสราเอลเนี่ยไม่มีอะไรเด่นนะเราไม่มีใครเก่งและในบรรดา ครอบครัวตระกูลในเผ่ามนัสเสนครอบครัวของข้าพงศ์เนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเราไม่ใช่ครอบครัวที่เด่นดังครอบครัวของข้าพงศ์พอใจที่จะเป็นคนเล็กน้อยที่สุดพระเจ้าเข้าใจผิดแล้วนะที่เรียกคนที่เล็กน้อยที่สุดนี่คือคำพูดของกิเลโอมีความหมายอย่างนี้ครับรู้สึกว่าท่านก็ไม่ใช่คนที่พระเจ้าทรงใช้ซึ่งท่านคิดถูกนะครับท่านเป็นคนสุดท้ายในอิสราเอลที่พระเจ้าควรจะเลือกมีบทเรียนนะครับก็คือว่าปัญหาของเราในตอนนี้คือเราเก่งเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ได้เราส่วนใหญ่เข้มแข็งเกินไปครับทราบไหมครับพระเจ้าใช้แต่คนที่อ่อนแอในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่1ข้อ26 27ได้บอกอย่างนั้นนะครับพระเจ้าใช้โมเสสแทนที่จะใช้ฟาโรห์ที่มีอำนาจพระเจ้าเลือกเอลียาด้วยแต่เอลียาไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ท่านต้องกลายเป็นคนอ่อนแอพระเจ้าต้องการให้ท่านผ่านการทดสอบหลายอย่างสอนเอลียาในทะเลทรายและที่สุดบังคับท่านให้ฟังเสียงแผ่วเบาของพระเจ้าและเอลียาก็ไม่ค่อยสนใจเสียงแผ่วเบาแต่พระเจ้าสอนท่านและให้ท่านเห็นว่าพระองค์เลือกสิ่งที่อ่อนแอของโลกหลังจากที่เอลียาเดินไปในพระราชวังของอาหับและนางเยเซเบลท่านบอกพวกเขาว่าฝนจะไม่ตกหลายปีแล้วพระเจ้าส่งให้ท่านอยู่ที่ลำธารเคริตที่นั่นนะครับลำธารได้แห้งไปและท่านพบว่าชีวิตของท่านก็เหมือนกับลำธารที่แห้งต่อมาเมื่ออาหารหมดพระเจ้าก็เลี้ยงดูท่านและครอบครัวของหญิงมาที่ไม่มีอาหารนะครับทำไมครับพระเจ้าทรงเลือกและใช้ในสิ่งที่อ่อนแอมาถึงพระคัมภีร์ใหม่ครับชีวิตของซีโมนเปโตรใครเลือกนะครับทุกคนรู้ว่าเปโตรมีจุดอ่อนเป็นคนอ่อนแอพระคริสต์บอกว่าเจ้าคือเปโตรเป็นศิลาเราจะทำให้เจ้าหนักแน่นเหมือนศิลาเปโตรเป็นคนอ่อนแอแล้วก็ล้มเหลวแต่พระคริสต์เลือกนะครับพระเจ้าใช้ท่านเลือกในสิ่งที่อ่อนแอในสายตาของโลกเราเคยเปรียบเทียบกับเด็กน้อยเด็กทารกน้อยที่เบธเลเฮมกับกษัตริย์ซีซาร์ออกัสตัสหรือไม่เมื่อ 2,000 ปีคือองค์พระเยซูที่ประสูติมานะครับเล็กน้อยครับตอนนั้นโรมเป็นมหาอำนาจก็มีกษัตริย์ซีซาร์ออกัสตัสกษัตริย์เรียกเก็บภาษีทั้งโลกนะต้องเสียภาษีให้พระเจ้าเลือกใครครับพระเจ้าเลือกทารกน้อยที่เมืองเบธเลเฮมเป็นพระบุตรของพระเจ้าเลือกแบบนี้เสมอแม้ว่ากิเมโอนจะอ่อนแอพระเจ้าบอกท่านว่าท่านจะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยคนอิสราเอลพระเจ้าใช้กิเดโอนพระเจ้าต้องการฝึกท่านก่อนและใช้กิเดโอนกิเดโอนจะต้องชนะความกลัวและก็ฝึกความกล้าหาญท่านต้องการความเชื่อที่เสริมกำลังเขาที่อ่อนแอและก็ทำให้อดทนกิเดโอนกลัวทันทีดังนั้นพระเจ้าก็สอนบทเรียนแรกแก่ท่านครับ
าติว่าสิ่งนี้นั้นแท้จริงอาเมนเดอผู้ทรงเป็นผู้สิ่งทรงเป็นผู้ทรงเป็นอัลฟาโอเมก้านำพาทุกอย่างสรรพสิ่งที่สร้างจบที่พระองค์โอ้โอ้ลูกพระเจ้าเฮา
โอ้โอ้ลูกพระเจ้าเฮา
โอ้โอ้ละนอนี่พระเจ้าแสนดี
โอ้ละนอนี่พระเจ้าแสนดี
นำชีวิตเฮาสู่ความหวัง
นำชีวิตเฮาสู่ความหวัง
เป็นหนทางก้าวย่างไปสามารถสัจ
จัน
ทร์และวิญญาณปกป้องชีว
า
โอ้ละนอนี่โอ้ละนอขอพระองค์ทรงเป็นจุดหมาย
ขอพระองค์ทรงเป็นจุดหมาย
เป็นกำลังใจจุดไฟยามลา
เป็นกำลังใจจุดไฟยามลา
เป็นบ่อกลางการกำบังไ
ฟเป็นกำบังไฟเฮาสุขหัวใจได้มีพระเจ้าได้พระเจ้าพระองค์ใหญ่พระเจ้าพระองค์ใหญ่ให้จิตร้องต้องออกไปความรักพระองค์มากมายจึงร้องจากใจว่า